Novinarilli.
Novinarilli. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125
Milliarden
Euro.
Novinarilli. Novinarilli. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Ruski avioni nastavljaju napade na ciljeve u Siriji. Zapad optužuje Rusiju da ne napada položaje Islamske države, već pobunjenike protiv predsjednika Asada. Rusija odgovara da napada sve terorističke položaje i da to čini na zahtev sirijske vlade. Bjela kuća ocenjuje da Rusija neće moći da porazi Islamsku državu ukoliko nastavi da podržava režim predsjednika Bašara el-Asada. Predstavnici američke i ruske vojske razgovarali su o merama kako da poboljšaju bezbednost avionskih posada tokom istovremenih vazdušnih napada u Siriji, to jest da se ne desi da slučajno otvore vatru jedni na druge. Razgovori će se nastaviti. I tako, sirijski konflikt sve više poprima obrise šireg sukoba u kojem snage odmeravaju zapravo dva bloka. Zapadni blok koji podržava sirijsku opoziciju i Rusija, mada bismo slobodno mogli da kažemo rusko-iranski blok koji je za Asada. Pritom je i jednima i drugima kost u grlu takozvana Islamska država. Kina je za sada neutralna, mada su joj simpatije okrenute ka istočnom bloku. Na našoj telefonskoj liniji je novinar i direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtijar Aljaf, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Aljaf, dolaskom i borbenim dejstvom ruske vojske u Siriji mnoge stvari se bitno menjaju, ne samo u Siriji, već i na Bliskom istoku. Da li će ruska vojna intervencija ubrzati rešavanje sirijskog rata ili će ga dodatno zakomplikovati?
Ja mislim, sirijska kriza, kao što znamo, neće se riješiti niti godinu dana, niti za dvije, niti za pet godina. Neki kažu 10 godina. Znači, dolaskom ili nedolaskom Rusa neće ništa se mijenjati u toj priči. Što se tiče ruske politike na tom području, ja mislim da na početku kad su došli do aerodroma u Latakiji uz obalu da zaštite ta alavitsku područja gdje je Asad, ja, kao što znate da je Alavit, analitičari su mislili da već to dolazi do deljenja Sirije. Ali ja mislim, sa tim da sad Rusija da bombardira neke položaje Islamske države i ostalih opozicionih snaga, kao što je Al-Nusra i ostali, ja mislim da ovdje Amerikanci su napravili jednu vrlo prljavu igru sa Rusima. Oni su loptu prebacili na njihovo igralište, da Rusija da počne bombardirati i da izgubi simpatiju arapskih sunita. A kao što znate, arapski suniti imaju Saudijsku Arabiju, Tursku i Katar za sobom. Tu Amerika neće da se prlja svojim rukom, niti ikad je htjela Amerika istinito da bombardira ISIL, zbog toga da ne izgubi simpatiju arapskih sunita. Ja mislim da ovdje taj prljavi posao će Rusija i Putin da mu uradi.
Neki analitičari kažu da ova ruska intervencija u Siriji je ili početak kraja Putinove vlasti ili početak izbacivanja Amerike sa Bliskog istoka. Ima li istine bilo u jednom ili u drugom ili su obe prognoze preterane?
Gledajte, obe dvije prognoze su tačne. Da Amerika da izgubi tlo na Bliskom istoku, to sigurno da neće doći, jer Amerika je vrlo prisutna na svim područjima, u svim segmentima života, kad govorimo o ekonomiji. A što se tiče Rusija, ovo je jedna avantura koju je Putin htio da tu izolaciju da skine sa Rusije, dolaskom u Siriju, izolacije zbog Ukrajine, Krima i ostali. Ali ja mislim da on mora biti sad vrlo mudar tu, da ne bude strana u tom sukobu. Jer Amerikanci nikad nisu strana u tom sukobu, jer vrlo dobro se zna da Islamska država prodaje naftu preko Turske i nikome ništa. Znači, Amerikanci mogli su te tankere, na primjer, bombardirati, ali niko nije nijednu cisternu bombardirao. A Rusija, ako vrlo ozbiljno da uhvati, kao što sam rekao, izgubit će simpatiju arapskih sunita i u Iraku i u Siriji, da ne govorimo, a vrlo je važno ovdje Saudijska Arabija, jer Saudijska Arabija već juče, njihov ministar vanjskih poslova, Adel Džubeir, upozorio Rusiju da će vojno biti poraženo u Siriji. A ja mislim da ta ta rečenica je vrlo opasna.
Vrlo zanimljiva pozicija Turske, ne samo zato što je ona žmurila na oba oka kada je u pitanju islamska država, već i zato što evo ima najnovija vest jutros iz preko Reutersa dolazi da Turska traži da Rusija obustavi vazdušne napade na, kako oni navode, opoziciju i civile, a da se fokusira samo na islamsku državu.
Ja mislim da to je samo za javno mnenje i za neku štamparsku. Mislim, to nije turska politika. Normalno, Turska nije zadovoljna da se bombardira Al-Nusra, front Al-Nusra koji je vrlo tjesno povezane s njima i ostale frakcije. Ovdje sad opštenito je. Ta saopštenja za mene, ja sam to pročitao, ja mislim da to je opštenito. To je ono svak govori da samo da se fokusira na ISIL. I Francuzi su rekli jučer isto. Ali ja mislim da nije problem sad u ISIL-u. Turska ima izbore 1. novembra i mora da zbog domaćih glasača mora on malo nekako da se kontrira Rusiji. A inače Turska nije za njih glavni problem je Kurda na severu Sirije. A Kurdi na severu Sirije, gospodin Saleh Muslim koji vodi ih, on ima vrlo dobre odnose sa Rusijom i dobro došli su je izrazio ruskoj intervenciji, kao što ima dobre odnose sa Amerikancima. Jer za njih su bili Amerikanci, američki bombarderi, davno bi bila taj severno područje Sirije gdje Kurdi kontroliraju, davno bi pala u ruke ISIL-a.
Dobro, ali koga zapravo Rusi sada gađaju? Islamsku državu ili Al-Kaidu ili El-Nusra front ili sve zajedno plus sve ostale pobunjenike, samo ne Asadovu vojsku?
Baš tako. Za sada, za juče nema informacije, ali za prekjuče ima informacija. Prvi val koji je bio prvi dan, oni su udarili i Al-Nusru i ISIL-a i čak i Slobodnu sirijsku armiju. A isti dan Sergej Lavrov je rekao da mi slobodnu sirijsku armiju, ta opozicionu, proameričku, mi ne smatramo terorističkom organizacijom i ne gađamo njih, ali inače su gađali njih isto. Ja mislim ovdje će olakšati teritorija i prostor za Asadovu vojsku. A ako mi vidimo da dobrovoljci juče su dolazili iz Irana preko Libanona i Hezbollaha da dođu na to područje, ja mislim to će provocirati Izrael tu, jer Izrael ne želi da vidi Hezbollaha blizu svoje granice.
Dobro, ali bilo kako bilo, Rusija preko Sirije na velika vrata ulazi na svjetsku scenu i nesumnjivo nameće se kao partner za svaki iole veći međunarodni problem. Da li to znači da Sjedinjene Države više nisu u stanju da, kako bih rekao, unilateralno rešavaju krize po svetu, jer ne zaboravimo, rezultat američkog uplitanja u sirijsku krizu proizveo je jačanje Islamske države, migrantsku krizu u Europi i destabilizaciju na istočnom Mediteranu. Sve sam neuspeh do neuspeha.
Ja za Rusiju kažem da oni su ušli na tu igralištu i loptu su im dali, jer sad nije važno hoće izgubiti i će pobjediti. A vrlo, vrlo lako je da izgubi tu igru, jer kogod da doće u taj lonac, Amerikanci su izgubili u Iraku. Amerikanci nisu, Obama nije htio da napravi istu grešku od Busha, da ulazi vojno u Siriju. Zbog čega? Da ne bude ona katastrofa, ili ne znam, ta katastrofa Afganistana. A Rusija mora uvijek imati Afganistana pred sobom, kako oni su poniženo su bili poraženi i izašli su iz Afganistana. A Amerika, kao što sam rekao, Amerika tu, Obama ima jednu politiku koja daje da drugi da igraju tu igru, a on to gleda sa tribine. A bukvalno za Siriju to će biti sa tribine. Naprimjer, saveznički avioni nad Sirijom, to su iz Katara, Saudijske Arabije, Emirata, Francuske, Australije, ne znam šta. I ostale države. Oni još uvijek govore punim ustima, govore u nekom dijalogu, u nekom mirovnom sporazumu i tako dalje, ali za njih uopšte nije važno. Amerikanci uglavnom neće da ne bave se Sirijom, jer oni da su se bavili Sirijom ne bi došlo do toga. Čak i ovo što, ne znam, da vježbaju, ne znam, sirijsku opoziciju, pa se to je smiješno, ne znam, po 10, po 20, po 50.
Pa dobro, ali ruku na srce, njihova intervencija i u Iraku i Afganistanu se strateški raspala, a najveći neuspeh je program obuke naoružavanja, jer ogroman broj vojnika koji su Amerikanci obučavali je prešao na drugu stranu.
Baš tako, jer kad gledamo, na primjer, ISIL, najviše oružje ima američko, nema rusko oružje. Znači, oni su sve dobili od iračke vojske i oni su došli, ne znam, sa 1000 pripadnika, uzeli su, razoružali dva korpusa iračke vojske. Tu, ne samo to, analitičari govore u tome da, na primjer, da na neki, ne analitičari, nego iračka vojska govori u tome. Kad god oni su htjeli, na primjer, da udare ili bombardiraju neko mjesto gdje ISIL bio jak, mislim, dobra meta, Amerikanci su zaustavili. Nemojmo zaboraviti prije mjesec dana kad su htjeli Faluđu zauzeti iračka vojska, to je 50 km od Bagdada. Amerikanci su zaustavili i pustili su u stvari ISIL pod zaštitom, indirektnom.
Vrlo interesantna pozicija, dobro, ne samo Irana, Iran navodno je već umešan i navodno su već kopnene trupe u ograničenom broju ušle u istočni Siriju, ali pozicija Kine, kakva je po vašem mišljenju trenutno sada i kakva bi mogla da bude s obzirom da je Barack Obama u Njujorku osim sa Putinom razgovarao i sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom?
Da, ja mislim da Kina će ostati na političkom nivou, kao što tri puta isto koristila prava veta što se tiče Sirije i ostaće na toj poziciji. Znači, samo će biti to. Ali ja mislim da tu Kina najviše samo govori o taj sporazum Ženeva 2. Da u Ženevu 2 koje su dogovorili su da je opet da opozicija i Asad da ostanu u razgovorima i da oni reše taj problem bez vanjskog pomoći. Mislim, uticanje. A što se tiče Kine, Kine nije zadovoljna niti Rusija, niti Amerika da budu ta intervencionizam, jer on Kine je protiv toga, jer zna da sutra će imati isti problem možda sa Rusijom na drugim područjima.
Al vratimo se opet još malo na Tursku. Rekao ste 1. novembra su izbori i ona Turska, dakle zvanična Ankara mora da vodi računa i o svojim biračima. Kakve bi posljedice po Tursku, razvoj događaja u Turskoj mogu da bude bilo da ruska intervencija urodi plodom, bilo da Rusi pretrpe neuspeh i da se napravi onako jedan malo veći haos u Siriji?
Recimo, kao što sam rekao, za njih, za Tursku uopšte nije važno Rusi ili Amerikanci da pobjede ili da budu poraženi. Za njega je cilj Kurdi na severu Sirije. Kurdi su na severu Sirije, to je glavni njegov problem i PKK na jugu Turske. Znači, bilo koje rješenje gdje ojačava sirijsku opoziciju, na primjer ovo jučer koje Lavrov govori da Kurdi su jedina snaga koje su u Siriji su pobjedili ISIL, to njima ne ide u korist. Znači, daju to, jer oni iz njih imaju JPG, ta njihova partija na severu Sirije, imaju ih za teroriste kao produženo ruka PKK-u. Znači, Turskoj ne samo koncentrirana, recimo 99% na Kurde na severu Sirije i na jugu Turske.
I za sam kraj, dakle, da kratko obnovimo, zaokružimo. Dakle, Rusi na terenu za saveznike imaju Asadovu vojsku, imaju Kurde, imaju Irance, ukoliko su zaista ušli u Siriju, i imaju Hezbolah. Da li imaju još nekoga, ili da li je ova ekipa koju sam nabrao dovoljna?
Ja mislim da to je dovoljno da drže kurdsko područje i da drže ta alavitsko područje. A što se tiče sunitsko područje, Rusi nemaju šta, oni to tražiti tamo. Oni jedino iz zraka mogu da iz vazduha da bombardiraju. A inače, znači, kao što sam rekao, to je na početku, znači oni će imati bijes arapski sunita, koje tu ISIL ih zastupa, imaće bijes Saudijska Arabija, imate bijes Katara, čak i Turska do jedne mjere isto nije zadovoljna s tim bombardiranjem. Jer normalno to vi udarite po, ne znam, nekim organizacijama koje su baš izašli iz Turske i iz Turske dobiju tu potporu.
Rekao ste na samom početku da ovaj rat u Siriji verovatno se neće završiti za 2-3 godine, 5 godina, već možda za 10, ali kakve su i koje su vaše procjene? Koliko bi mogla da traje ova vazdušna kampanja Rusije?
Vazdušna kampanja Rusije, mislim, to su juče već sa Pentagonom se dogovorili, samo da koordiniraju da ne dođe do sudara između njih. A ja mislim da neće doći, jer na to područje gdje oni bombardiraju, nema savezničke aviona. Znači, Zapad nema svoje aviona, niti bombardira on tamo. A što se tiče kako će to se nastaviti sad, ja mislim to je samo na štetu Rusija. Kratko i jasno, to je na štetu Rusija. Još ako uvuku, pošto Rusija ima svoje specijalne snage i poslao juče 200 marinaca u Siriju, ja mislim da dolazak tih trupa na zemlju, ja mislim da to je poraz za Rusiju i Putin mora vrlo pametno misliti u tome i uvijek da ima iskustvo Afganistana za sobom.
Hvala, najlepše, bio je ovo novinar i direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, Bahtijar Aljaf.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 54 minuta, slušate emisiju Novinarenje. Po običaju u drugom delu listamo domaće novine. U studiju je moja koleginica Tanja Zeljković. Dobar dan, Tanja.
Dobar dan, Slaviš.
Urednik, voditelj, autor brojnih emisija, da ne nabrajam sada slušalci.
Ukratko, da.
Da, ukratko, da. Tanja, šta si ti izabrala? Šta osim ove nesrećne Sirije i ovog masakra u Americi je tema
da,
u
i to su neke teme koje mi svakodnevno pokrijemo u informativnim emisijama, pa sam ja nekako to preskočila, znajući da smo se od jutra sveći time bavili, ali ovih dana svakako velika priča i afera Volkswagen, možemo tako da kažemo, i sada Blitz proširuje priču. Naime, Evropska investiciona banka traži istragu i smatra da je Volkswagen zloupotrebio novac iz Evropske unije. Dakle, ne samo da su lažirali podatke o emisiji štetnih gasova, nego da su oni koristili mnogi kredite koje su dobijali, a vidi se zašto i šta su time uradili. Naime, Evropska investiciona banka, zajmodavac u vlasništvu zemalja Evropske unije, je od 2005. do 2015. izdala Volkswagenu i njegovim podržanim brendovima čak 17 kredita u vrednosti od 4 milijarde evra. I kažu da je sada Volkswagen pod budnim okom Brisela, da je Evropska investiciona banka već pokrenula aktivne razgovore kako bi se utvrdilo da li je pozemljeni novac zloupotrebljen, a francuska ministarka energetike kaže da će njihova vlada tražiti od Volkswagena da ne odoknadi troškove državnih subvencija isplaćenih za nabavku zelenih vozila. Naime, francuska vlada je ponudila kupcima električnih, hibridnih i dizel vozila niske emisije bonuse i do 10.000 evra, a od 11 miliona neispravnih Volkswagena, 950.000 prodato je u Francuskoj.
Postoje mišljenja u stranoj štampi da se sve ovo manje više znalo i da se izvuklo iz fioke sada kada je Volkswagen počeo naglo da raste i da povećava prodaju i da je zasmetao mnogima i u Evropi i van Evrope, a pre svega u Sjedinjenim Državama, tako da bilo to istina, neistina, ali
da.
Nije samo za nas Srbe karakteristično da pativo od nekakvih teorija zavere. Evo,
da. I ko zna šta sve kroz te afere može i da ispliva i ko je tu šta uzimao i koje kredite i čime se bavio. Ali ono što je negdje domaća tema, to je od juče prekjuče priča, a u stvari je povezana sa priča iz zdravstva, povezana je sa nedostatkom lekara specijalista. Otvorila se kada je rečeno da uskoro veliki broj doktorki koje su prešle 65 godina, moraju da budu penzionisane, pa se onda postavilo pitanje ko će raditi umjesto njih, pre svega lekarki specijaliste, jer mi imamo mali broj specijalista, a to je sad pokrenuto i pričom o bezbolnom porođaju. Znamo da je klinika Narodni front poskupila ovu uslugu i sad recimo Novosadsko porodilište traži da se uplati 15.000 za taj epidural, a onda se ispostavi da ćete ipak dobiti epidural samo ako se porađate u vremenu od 7 do 22, ukoliko beba reši da to bude kasnije, bez obzira što ste vi platili 15.000, toga neće biti. Pa još stoji da ne samo što taj anesteziolog treba da bude plaćen, nego on u stvari i ne pripada toj klinici na kojoj vi uplatite epidural, nego on dolazi s neki drugi i to kada ima svoj slobodan dan. Pa se onda poslije pitanje da se on ne odmara, a kada radi, kako radi, koliko je opterećen i sve ostalo, kažu da u Srbiji nedostaju ne samo dakle anestezijolozi, nego i specijalisti iz radiologije, radijacione onkologije, kardiohirurgije, vaskularne hirurgije, pedijatrije, dečije, adolescentne, psihijatrije i tako dalje, a politika podsjeća zapravo da je na ovaj problem ukazano još pre dve godine, da zapravo mlade mladi specijalisti odlaze, mi ih odškolujemo i oni odu i na kraju imaš li ti zamenu za reč selfie koja je onoliko popularna u poslednje vreme?
Pa moglo bi da se nađe, isto bi bio
strani
izraz.
Da bude svojko, ali teško da bi bilo prihvaćeno. Time se danas bavi tekst, selfie, lajkovanje su naše reči.
Eto, završili smo sa svojkom. Hvala, bila je ovo Tanja Zeljković. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.